matière de foi en écriture, le fonctionnaire.
Ndox waay xale la han wane si kbirna katab na waadung a waadung wati gana jogu kaso fila sa mashaqal nal hakum polis sa tana mashaqal kullu wajat wa baazan daga la han wane si kbirna katab na shaqal nasa ng adasan na tun kaadang tina adeang adasan na tun kaadang tun fawan tia din kiena shariqa nasa ntin urhe tu zinkas irungun naga la kun gadne inkiat na tanat nal qaanu tan na wate wane shingim udmaraw ditam.
Nim manankaya mos la ha wane katab zbihu.
Waiza igin numu kwansat at tegme mara jang isa si kbir na katab na waadung iyan waes tigaran tina adan nal qaanu.
Manta narta wansani chine mosan arasal illa hanin kiwa na kitab daqbi hude.
Tilam chizara kaya ta wana sikbir nigi nafus na wadang alkaadon kullu wansat wumbi huwarige wunchidi ta sikbir na kitab ula ya sikbirin sheda. Yigin chin adan chinsa chinna shiti chinni kusnas nat ula chinna zizri nas nat defar azrat wahlak na chin adan chini. Ula a kitab wansang ya sikbir arduanan daga lukwastaga ta ghaymit ya sikbir ntu agandasa shakal wansat wurige washinna amuzar ajugu. Ula atuwatanin adegin aratan wad mkada agmaranta. Ula ya sikbir na kitab wihani nisikna ajis likin artwarna masjidit wula asik bir naga tabuhena nyasakna saat artwa iktibun bihu ayamos inta kuwa wurige inki chidit ayamos. Adawan sakrada awal artwa ayamos mbihu weza alok wastag shirim chidit swagalam tatbihu. Alok kullu wazda tahlakam edo wani iyan yamizriyan dak chidit artawuni inteni ayamosang unishakne.
Nimma nankatr natanat fili gilla hanin kewwey.
Ama shaqalna hukum kullu ula polisetan umuzaran ganartum bihu adagin kaso ins moselan takka awarnewet marawela amara arzman addiyatin nukozim takka miliyon yiyan awadun waistikbaran akatabiyan ajogu kaso nawa tayiyan takka attamilanun kaso amara arzman addiyatin shingim takka temede inlegim narriyan agala kunnum malin isalan imbihu dakhsharushi fil adsorani ima shaqalan bihu ula malin isalan unnum muzrinin chidit adagin kaso insadisa chilila takka karade la nkaso amara arzman addiyatin shingim takka natmurun negi
du passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 10 000 à 100 000.